lankasasi illelo nuza gandane. Hannosi illelo idda pette istirpanose gaasibazi nugestandane. Izi a tsossi koshin ashkaya tsossiko gintso antasike. Iya aso maddane goda Yesus Kristos abazi ason kezi kezi izi zorayake. Pette pette asa istirpanose tsossiko kallo kezi zoratsi nashkuase izana mirge gorrinti marmintane. Pette pette asa iza utso gidda luzumo bazi gesti gesti kezi shirane. Yenno dona yenno asoko kese ma wanno ma asa istifanose pirde mari arke kishishene. Izi aika pirdo mara o ginwa o auti zagene goda Yesus Kristos denkene. Izi a izi gene asoko illa zagwate goda Yesus Kristos a tsosiko mizako zallo idda kiane izi gene. Izi gaza yenno dona wanno kese ma aso mirge dagasene. Yaata igoro tegeto. Goda Yesus Kristos a tsossimai tsoyata erigumur kuatsiroke. Yaako gintzappa istifanose katammoko zulla kessa oshuchina duitzi arkene. Istifanose aizigene goda Yesus Kristos a hantziasa madabakko yaatoko gomemahi paidippo izige aikene. Pette Israele asi istifanose duinti aikante ekizagene. Iei atzi hango aso duisa aso. Deppo kesso kesso ma asoko apillo buguzi arkiane. Iza yeya atzintzisi illoida zaga. Yeya atziko suntza saolege intayake. Yeya atzi izgei malasike. Tsossi gumurka aso dautsi metasitsi tako tsossi maritsike izgei malayake. Istifanose aika oddona deppi metona aikene tante ya haibona gundumi base. Izi agante iza shuona duwa aso mishik ayake. Nunia goda Yesus Kristos abazi ason kezi zora oddona asanu naitzi shuchina duwa ya maetato nu aigo marandate anu eruase.